У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. 52 дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць экзамен на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненні ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці разам. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ўзяў удзел у адзначэнні 65-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. Выступаючы на ваенных могілках у горадзе Кольвіль-Сюльмер, Абама падкрэсліў важнасць адзначэння гэтага дня, калі, цытую, «адвага і самаадданасць нямногіх людзей здолела змяніць гісторыю цэлага стагоддзя». У святкаваннях таксама бяруць удзел брытанскі і канадскі прэм'ер-міністры. Сёння Вялікай Брытаніі ўрачыста адзначаецца 113-ы дзень народзінаў аднаго з двух ацалелых ветэранаў першай сусветнай вайны Генры Элінгема, які таксама самы стары жыхар краіны. Падчас першай сусветнай вайны Элінгем служыў у марской авіяцыі. Прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама Нікаля Сарказі сёння заклікалі Іран не развіваць сваю ядзерную праграму. Пасля сустрэчы прэзідэнтаў, якая адбылася ў горадзе Кан у Нармандыі, Абама яшчэ раз падкрэсліў неабходнасць вядзення жорсткай дыпламатыі з Тэгераном у гэтым пытанні. Тым часам Іран абвясціў аб пачатку вытворчасці новай ракетнай сістэмы клясу «Зямля-паветра». Міністр абароны Ірану Мустафа Мухаммад Наджар паведаміў, што новыя ракеты здольныя дасягаць паветраных аб'ектаў на адлегласці больш за 40 кіламетраў. Заява іранскага міністра прагучала на другі дзень пасля таго, як міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак сказаў, што ў пытанні аб бамбаванні ядзерных аб'ектаў Ірану ізраільскай авіяцыі магчымыя любыя варыянты. Іранскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што больш за 800 дзеячоў тэатру і кіно выказалі падтрымку памяркоўнаму палітыку міру Хусейну Мусаві, аднаму з галоўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта краіны. На прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца 12 чэрвеня, мір Хусейн Мусаві будзе супрацьстаяць дзейнаму прэзідэнту Ірану, прыхільніку цвёрдай лініі Махмуду Ахмадінежаду. Гэта былі навіны на хвалях беларускай службы Радыё Свабода. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. Рух «Разам» зарадзіўся ў 2006 годзе на хвалі падзей пасля прэзідэнцкай кампаніі. Яго мэта – спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, у першую чаргу культуралагічных, скіраваных на дэмакратычнае развіццё краіны і прадпрымальніцкіх. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч ўжо 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай крымінальнай справе? Чаму дагэтуль не ўжытая амністыя да другога вядомага зняволенага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера? Навіны збіраў Алег Рудзіловіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтуховіч згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня аглядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынс не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Тухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Сіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнутае яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праабаронца Алега Воўчака, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчака, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці можливості закінчити гэтую справу судовим розглядом.
Моє мнение, що просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально, что тут сделали они за это время.
Нагадаем, сваяки обвинувачених розповідали про справу об гранатомете, який был знойдены у Валкавыску. Крыніцы не выключили, что следство может долучить этот эпизод до обвинувачення Автуховичу, Лявонову и Сіпенку. Дочка Юрия Лявонова, Юля Михнюк, якая бачилася со своим батьком 4 червеня, каже, что ей ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Абсолютно ничего я не услышалась. Папе говорит, не знаю, что за второе дело, говорит, какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вось якія меркаванні выказаў праваронца Олег Волчак.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Паводле звестак, Миколай Автухович скардзіўся на тое, што следчыя аказваюць ціск на сведак, каб тыя далі паказанні пра ягоную датычнасць да гранатамёту, які знойдзены ў Вакавыску. На гэтым тыдні, паводле амністыі, мог выйсці на волю амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які ў магілёўскай калоніі адбывае трохгадовае пакаранне за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Дзеля амністыі дастаткова было рашэнне турэмнай камісіі, але яно не адбылося. У калонію з Менскага гарадскога суду гэтак і не даслалі даведку пра тое, што Зыльцер не мае грашовай запазычанасці. Адвакат Змітер Гарачка расчараваны затрымкай даведкі.
У мяне ёсць точныя даныя, што яна не прыйшла яшчэ. Хто ж яго будзе прадстаўляць, бо яны не знаюць, ёсць ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, даведку з Менскага суду ў магілёўскую калонію чакаюць ўжо болей за 2 тыдні.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх-уцяхач Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Практычна ў поўнай ізаляцыі, хаця і не за кратамі, апынуліся моладзевыя актывісты Іван Шыла, Франа Квячурка і Зміцер Хвідарук, якія служаць у войску. Івана ўжо некалькі месяцаў пазбаўляюць кантактаў са сваякамі. Франака і Зміцера раптоўна забралі са шпіталя ў часе лекавання. Бацькі салдат упэўненыя, што вайскоўцы атрымалі загад на поўную ізаляцыю моладзевых актывістаў. Расказвае Любоў Лунёва.
Франа Квячурка знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго забралі з бабруйскага шпіталя праз 2 дні, як ён пачаў праходзіць медычнае абследаванне. Між тым у шпіталь хлопцы накіравалі вайсковыя медыкі. Бацька Франка, Вінцу Квячурка, за дзень да гэтага здарэння наведваў свайго сына. Ён паведаміў, што бачыў паказанне прылады, якая была падвешана на Франку, каб мераць ціск. Ціск быў 160 на 100, 160 на 105. Франак мусіў прайсці на наступны дзень ультрагукавое абследаванне сэрца, мозгу, дэталёвае рэнтгеналагічнае абследаванне. Але ў шпіталь прыехаў прадстаўнік вайсковай брыгады і заявіў, што медычнае абследаванне прыпыняецца, гаворыць Вінцу Квячурка.
Я буду звертатися до міністра Мальцева з запитом, який буде мати широкий, у тим ліку, і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка би не зміщали на військово-лікарську комісію, а то, що обслідування припинено фактично після 2-го дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я на вас догадуюся, хто гэты хтось.
Сувязі з Франком нема, бо у військової частці не працює таксофон, а за спробу користатися мобільним телефоном Франок раней отримав. Мав 4 позачарговыя нарады. У поўнай ізаляцыі апынуўся і Іван Шыла. У частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, таксама няма таксафону. За тое, што Івана знайшлі мабільны тэлефон, хлопец мусіць адседзець 7 сутак на гаўптвахце. Бацька Івана служыў у савецкім войску і лічыць, што такое жорсткае пакаранне несуразмерна з такім парушэннем.
У нас гаўптвахта была, ну, як выключнейшая мера. Нельга тэлефон. Ну так вы поставьте таксофоны на территорию участки, яких там нема наогул. В нормальном свете навод у турме есть телефоны, там и интернет. И он ходит у наряда проз день. Это не вельми легко. Там, где служит Иван, там робятся некие ненормальные речи. Хлопец, его, например, покарали за порушение формы вопротки. Дали так само гауптвахты. 10 суток. И это зусим ненормально. Для многих офицеров это является как бы местом высылки. Это вельми неперспективно там служить. Просто от этого шалеют. И они хотят довести свету, что не мы кепские, а ось житё такое.
Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що його сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезней, як у Дими, який пішов в армію. Уже що случилось, то случилось. А чим наших дітей можна испугати? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Маці Дмитра Федорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахті. Хлопець падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як праходзяць еўрапейскія выбары і якія галоўныя праблемы стаяць перад выбаршчыкамі ў Славаччыне?
Алена, у выборах у Европарламент у Словаччине берут взял 17 партий. Они разом выставили прикладно 200 кандидатов. И это на 13 мест. На минулых выборах Словаччина имела 14 мест, але после того, как у Евразвяз уступили так само Румыния и Болгария, колькость мест была пропорционально зменшена, и теперь это 13 мест. Главная проблема, как и во всех еврокраинах зараз, это экономический кризис. Правда, дякуючи тому, что Словаччина перешла на евро, инфляция тут ровная нулю. Отметность ситуации у Словакии на гэтых выборах полягает хиба у тем, что на минулых выборах ненавито тут был зафиксованный цикавый показник активности выборщиков. Крыху менее за 17%, и это был рекорд. Самая низкая личба сирот усих краинов Еврозвязу.
Ну, интерес до выборов у Европарламент не самый высокий фактично во всех краинах Еврозвязу. Чому? И что робит европолитики, как изменить ситуацию?
Ведаць, я сёння быў на участку, дзе адбывалася галасаванне, і гаварыў з адным з сябраў з камісіі, Мар'янам Пукачам. Дык вось ён мне сказаў, што на іх участку будзе сёння самы высокі паказнік, каля 30%, яны робяць такой прагноз, возьмуць удзел, спытаўся, у чым справа, ён сказаў, у нашым раёне жывуць пераважна людзі старога веку, вось яны больш актыўныя і ходзяць на выбары. Ведаеце, тут прыкладна ў 10 разоў у сталіцы Славаччыны, у Браціславе, больш афішаў, якія рэкламуюць будучы канцэрт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про зраду, про телебачення, про сродки масової інформації. А Європарламент сьогодні вперше почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже біля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується YouTube, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці чувають себе європейцями хоча не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Ніякторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, який інтерес мають білоруси у гэтых виборах?
Европарламент не раз розглядав питання Білорусі, проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламенту у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Мілінкевич. зараз, коли Беларусь долучилась до усходнего партнерства, коли на черзе махчимое вертание статусу специально запрошенного у парламентской ассамблеи, мощный, деездольный паневропейский парламент, який отстойливая каштовности свободы и права человека, як николи важны для Беларуси.
З Братиславы передавал Александр Лукашук. Выники выборов станут свядомыми крыху поздней. Заставайтесь со свободой.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Рачие словы, холодная война и гроши, гроши, гроши. Это страшное слово «дефолт». Кто кого больше покрыудил, Москва, Минск, ти на отворот. Беларусь завтра, погляд с усходу. Гэтые темы в черговом тыдне с «Радио Свобода» обмярковывают. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. У тым ліку і Мінгарвыканкам з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду. 20 з іх з розных прычынаў адмовілі. Тады кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў, у тым ліку Літвы, аб правядзенні з'езду ў замежжы. Паводле старшыні згуртавання Алены Маковскай, пакуль менскія ўлады не даслалі пісьмовага пацвярджэння, таму невядома дакладна, у якім жа будынку адбудзецца з'езд.
Такім чынам чакаем рашэння гарадскіх уладаў. Пісьмовага пацвярджэння няма, то есть ёсць вуснае паведамленне. Таму, натуральна, пакуль няма дакументаў, у нас няма падстаў размаўляць, весці перамовы з ІББ ці з ДК трактарнага завода. Спадзяемся, што панядзелак, аўторак у нас ўжо будзе некая папера на руках, тады можна будзе сказаць дакладна, на дзе пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваныя дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчынніках за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляюцца для Беларусі, таму што яны не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры. Яны далучаюцца альбо да іншых дыяспар, як то расійская, украінская, гэтак далей у замежжы, больш буйных, скажам, такіх дыяспарных цэнтраў, альбо цалкам асімілююцца, займаюцца там выключна вырашэннем нейкіх эканамічных праблемаў. Мы лічым, што ў сувязі з гэтым губляе сама наша краіна, губляе Рэспубліка Беларусь, бо гэта ёсць той інтэлектуальны патэнцыял, які сёння фактычна Беларусь губляе. І гэта тыя людзі, якія маглі ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. І гэта ёсць праблема не толькі батьківщини, але це є проблема Білорусі в цілому. Ну, а ситуація Білорусі, мова і культура білоруська, слухачі Радіо Свобода чудово відають, тому це питання актуальне.
Організатори чекають удзелу у з'їзді каля 350 делегатів більш як з двух десятків країн. Яны таксама перабяруць кіроўныя органы згуртавання беларусаў свету бацькаўшына.
Папярэдні з'езд бацькаўшчыны ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема ў правядзенні імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі хроніка крызісу.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Пацюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяні Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў. Аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червеня улады Беларуси обяцали подвысить заробки бюджетникам. Про гэта у апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
Мы стымулюем патрабіцельства спроса, нацэлім падатолю праект пастанавлення Савета Міністра Республікі Беларусь, прадусматрывачы павышэнне з 1 июня 2009 года тарифнай ставкі первого разграда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифнай ставкі аўтаматычна цягне павелічэнне акладаў. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Што іншае, як разрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, падзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробкаў, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта, у сваю чаргу, новы віток інфляцыі, і потым мы апяць павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказали, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былы старшыня Национального банка Станислав Богданкевич у основным поделяя позицию Алексея Кудрина относно того, что Беларусь может сутыкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто белым и поедаем.
Агульная проблема у всех промысловых предприемств Беларуси – згортывание экспортных поставок. Гандлёвы баланс Республікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаюць.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на упрос отбивается на психологичном стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Ти уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Могилевщине медики отзначают рост спробу самогубства у людей працаздольного веку. Найчастей они спробуют доброахвотно развитаться житем у депрессивном стане. Прикладом, летась у Славгородском районе скончили житё самогубством 10 человек. Середний узрост мясцовых самогубцев – крыху больше за 30 годов. Специфичные нюансы поведомил супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про то, что ситуация с самогубствами у регионе не совсем позитивная, свечит и адмысловая нарада, якую провели у областной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады сгорели в белорусских рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот неспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты,
за квартиру побольше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все шоссе обвал. Ни один кран не работает, ничего. 80% все стройки стоят. По моей профессии на $200 с крами здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч. Это 900 тысяч, скажем так. Наших.
Цены подросли, конечно. Они каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, 35%. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и в дальние зарубежья. Конечно, мне кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А питание свободы. А вы можете поделиться своими меркованиями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52.
У Мінську 19:30 у студії новини у Радіо Свобода Сергій Шупа. Спочатку про події у світі. Президент США Барак Обама сьогодні взяв удзел у адзначэнні 65-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. Выступаючы на ваенных могілках у горадзе Кальвіль-Сюрмер, Абама падкрэсліў важнасць адзначэння гэтага дня, калі, цытую, «адвага і самаадданасць многіх людзей здолела змяніць гісторыю цэлага стагоддзя». У святкаваннях таксама бралі удзел брытанскі і канадскі прэм'ер-міністры. Прэзідэнты США і Францыі Барак Абама і Нікаля Сарказі сёння заклікалі Іран не развіваць сваю ядзерную праграму. Пасля сустрэчы прэзідэнтаў, якая адбылася ў горадзе Кан у Нармандыі, Абама яшчэ раз падкрэсліў неабходнасць вядзення жорсткай дыпламатыі з Тэгераном у гэтым пытанні. Іранскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што больш за 800 дзеячоў тэатру і кіно выказалі падтрымку памяркованаму палітыку Міру Хусейну Мусаві, аднаму з галоўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта краіны. На прэзідэнцкіх выбарах 12 чэрвеня Мусаві будзе супрацьстаяць дзейнаму прэзідэнту Ірану і прыхільніку цвёрдай лініі Махмуду Ахмадзінежаду. У шэрагу краінаў еўразвязу сёння праходзяць выбары ў еўрапейскі парламент. Сёння адбывалася галасаванне на Кіпры, Мальце, у Італіі, Латвіі і Славаччыне. Грамадзяне Чэхіі галасавалі два дні, учора і сёння. У чацвер у пятніцу выбары прайшлі ў Вялікай Брытаніі, Ірландыі і Нідэрлендах. Астатнія краіны еўразвязу будуць галасаваць заўтра. Змаганне ідзе за 736 метраў у еўрапейскім месцаў у еўрапейскім парламенце. Паводле апытання ў большыні краінаў яўка выбарцаў будзе не высокая. Папярэднія вынікі будуць вядомыя вечарам у нядзелю. Дырэктар Інстытуту краінаў СНД, дэпутата Дзярждумы Расіі Канстанціна Затуліна, сёння зноў не пусцілі ва ўкраіну. Як паведамілі агенцтву Інтэрфаксу прэсавай службы інстытуту, Затуліна, які прыляцеў у Сімферопаль для ўдзелу ў фестывалі «Вялікае рускае слова», не выпусцілі з самалёта і не далі зносіцца журналістамі. Канстанцін Затулін уключаны ў спіс асобаў, побыт якіх на ўкраінскай тэрыторыі не пажаданы з прычыны яго выказванняў аб расійска-ўкраінскіх дачыненнях. Дагестанскія эксперты не здолелі вызначыць тып зброі, з якой быў забіты міністр унутраных справаў рэспублікі Адзіль Гірэй Магамед Тагіроў. Кулі і гільзы будуць накіраваныя для даследавання ў Маскву. Раней з'явілася інфармацыя, што міністр забіты са зброі, якая знаходзіцца на ўзбраенні ў расійскіх спецслужбаў. Магамед Тагіру загінуў у Махачкале ў пятніцу. Асноўная версія следства – забойства было звязанае з прафесійнай дзейнасцю забітага. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Аповесць «Сотнікаў»
у першій версії ліквідація народилася не так з голови, як з почуттів, що були натхнені хоча й не війною, а нашою сучасністю. Відомо, можна сказати, що сюжет біблійської приповісті про Авеля і його брата Каїна живе у чоловіцтві давно і проявляється регулярно, у війну тим болі. Але коли у інший час брат забивав брата діля користі, спадщини чи багаття, доку війну діля елементарної біологічної мети вижить, то й бицем оправдувала або принамсі давала щось зрозуміти у шерого тогочасних мотивів і наступствів. У мирний час уже не забивали діля елементарної потреби вижить, літераторам не стріляли в потилицю, зато широко практикувалося забойство їх творів. Твори не друкували, за ими полівали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно давали у карні органи, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили тоє не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а своє – колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може й не хотіла, робити усю невдячну увагу працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів, усіх цих секретарів, главлітовців, цензорів, чекістів у формі і в штатським, активістів ідеологічних комісій, тому широко користалися послугами тих самих письменників. Як тоді говорили, літературних поліцаїв, і тоє було докладно. Усі редактори літературних, ді і остатніх газетів і часописів, загадчики відділів і редакцій, ті не усі члени редколегіїв і особно довірені рецензенти були з ліку письменників. Членів Союзу письменників самі писали і друкувалися у тих самих в органах, що й остатні. Менавіто там вони і викручували руки усім іншим, хто не трапляв у їх керовниче, як би поставлене над літературою коло. Некоторі гэта робили з твердим большевицьким переконанням, що так і треба, що тоє у інтересах партії і народу. Іван Пташніков, праз руки якого пройшла у ті гади тіня уся білоруська проза, мав виключне значення у літературі, бо ніхто з її керівництва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат які партологи не мали такої можливості приймати, відмовляти, резати і переіначувати, як загадчик відділу прози часопису «Полум'я». Дивно, що тоя амаль не відбивалося на якості його власних творів, які виходили з-під його опера зусім неблагі. Але, як часто здарається, до власного були інші зменшені потребування. Інші з редакторів здаралося розуміли своє собаче становище, але ж у кожного були сім'ї, дітям потрібний був хліб, і ще було розповсюджено юдове міркування, а кого замість? Мавляв, замість нас поставиться ще горших, тому лепш ми. Редко хто з їх знаходив у собі силу і рішуче сказати «не, я не буду». Тоє аморально. Резать письменницький твор – тоє саме, що резать його дитя. Пробачте, подаю заяву і заходжу. Відомий тільки один приклад гетка кшталту – російський письменник з Менську Федор Яфімов. Йон же виказав незгоду з задушенням чехословацької весни, за що і був виключений з партії. В певному сенсі Сотніков стався літературною реакцією на тогочасну речеїсність, хоч дія там відбувалася у іншому осяродку, де у інший час. Як завжди, після написання підкочувалася проблема з друкуванням, куди відвести. Мені вже стало неймко змушати на тоя молодость, яка, мабуть, не відмовила б мені і на гетий раз, але і не надто узрадувала б. Тим более, що відносини головного редактора, Мілого Піміна, Панченки, з начальством стали доволі натягнені, і в немалої ступені праз Бикова, подумавши і повагавшися, віднес рукопис у полум'я. Позвонив Твардовський з Москви, і голос, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він заходить з часопису «Новий мір». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у «Новому мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражньоно відказав, що того радить не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і Нового міру велася давно. Головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно. Руками керівництва Союзу письменників, на чолі з Федіном Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некоторих членів редколегії часопису. Головного редактора самодано підтримувала редакція, чи не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного зіходу головного уся редакція застається у ранішому складі, Олександр Трифонович отримує добру радову пенсію, кремлівський пайок і до 60-ти годів свого, якого наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поўплывала на канчальнае рашэнне Твардовскага, які і напісаў заяву. Забігаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт забіцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адставны рэдактар, страчыўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Поводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардовскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, собраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было чаму, новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардовскага. Але калі? Нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардовскім, і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць з'явілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Варовскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многі ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з Саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэч сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных спраў уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілкі хто ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў: «Страляць буду». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла: «Давай, страляй». І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя не дагледзелі. Пасля пахоўвання ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Куляшоў, які ўвесь час плакаў. Тудоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам: «Сотнікаў камуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галоўліце, ні ў ЦК.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин виказав сумніння у метазгодності переходу на єдину валюту з Білоруссю у сувязі з непевністю діянню білоруського керівництва. У Мінську пройшов з'їзд Архкомітету руху солідарності «Разом». Керівником Архкомітету обраний політик і правооборонця В'ячеслав Сівчик.
Ви на хвилях свободи. Василь Биков. «Довгая дорога додому». Читає автор.
Ми здавно привикли чуть, що завсюди є місце подвігу. Насамреч, подвіг потрібний усім і завжди, особливо там, де нема міру, і де боротьба за волю чи справедливість. Але природа подвігу може бути різною, у тим ліку і на війні. Література соцреалізму замусолила подвіг у ім'я Радзіми, партії і Сталіна, обходячи усю складану і різностайну стає з'яви. Подвіги безсоромно і регулярно сочинялися у метах пропаганди, як у час війни, так і міру. Хто не чув про подвіг комсомолки, що повісили німці за невдалий підпал конюшні з конями? Притім даці скрабівся на тоя, що я намовила перед покаранням. Спершу це були слова «Сталін прийде», затим «Партія прийде», відповідно пропагандовому аспекту часу. У тим і була яє сутність подвігу. Гриміла шмат год слава бойцов-панфіловців, які бицем би загинули, не пустивши немцю у Москву. І неважно було, що гетеї герої після війни, живі і здорові, поверталися з полону. Важно було, що їхній міф свою пропагандову функцію виконав. Запомнився оповід знайомого військовця у генеральському чині про славутий подвиг Олександра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його очах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, щоб знайти у ній хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближе за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка опинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалося звичайне для їх з'ява – підміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а герою перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колому, Воркуту, Куропати. То була політика і логіка большевізму, зрозумітая, однак, проз шмат годов після. Справді, нещасна країна, яка має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту, подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християнів дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важливий за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набували, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Опошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зовсім для іншого, мирної справи, то вже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчика чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Білорусі так само були такі наставники, хоч про їх мало відали, пропаганда про їх мовчала. Большевики не признавали висілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичити цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячор лагу. Білоруський наставник Борис Кіт за своє самодане школьництво сидів у Лукішках при польських уладах, у Віленському централі СД при німцях. Каб не опинутися у совєтському лагері після війни, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білорусчини. Вельми гэта важная і небезпечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полаччыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работніку, узялася перакласці гэтую невялічку аповесць. Новы мір хутка яе надрукаваў, праўда, ужо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нараж у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушыся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычитываю новомировскую верстку у скверику близ Путниковского переулка и одночасно читал машинописный текст у кругу першем Александра Солженицына, який мне до вечера дали у Новом мире. Солженицын тады был открытием до литературы, але после одного дня Ивана Денисовича его уже не друковали. Твардовский пробивал гэты роман у ЦК, однак без поспеху. У моей валісці лежала і яшчэ одна книжка того ж автора «Ленін у Цюриху», якую мне дав Куранёв. Гэтую я вез до дому у Менск і городню, дзе яе прочитали десятки моих сябров да іхніх знайомых. На обеліск, як он быў надрукаваны, вельмі добрую рецензію змясціў у «Комсомольской правде» Григор Бакланов, оценка якого для мяне завжди была важная. Так само, як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як завсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тема яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болю выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю з «Нявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючы наперад, зазначу, што «Нява» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію. Недзе пад канец 70-х гадоў камітэт па прэміях прысудзіў мне дзяржаўную прэмію СССР за аповесць «Абеліск» і «Дажыць да світання». Пасля перажытога ў літаратуры тая прэмія неяк не надта ўзрушыла, хаця, вядома, я парадаваўся абнадзеяны, можа цяпер адчэпяцца. Вядома, я не разлічу, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж. Правда, Адамович з ягоним сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражніть гусака, будеш помірковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську. Дуже кепська річ, яка володає деякій д'ябольській сілою. У тім я не раз переконався за свій літературний вік. Да й пам'ятаю, як у дитинстві мама дуже боялася суроку кепського воку з усім, як у Китаї.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.